17:06, dobar dan, slušate prvi program Radio Beograda, emisiju Središtu pažnje. Ja sam Olivera Simić-Milošević, a do 18 sati pričamo o najpopularnijim zanimanjima u Srbiji. Što pokazuje popis stanovništva održan 2011. godine i nedavno objavljena knjiga Zanimanja Republičkog zavoda za statistiku. Šta poslodavci očekuju od mladih stručnjaka, koje su to poželjne veštine i znanja budućih zaposlenih? Da li i u kojoj meri studije pripremaju studente za tržište rada? Kako poboljšati saradnju između privrede i univerziteta? Kako do bolje kvaliteta radne snage u Srbiji? Zašto imamo više menadžera nego zanatlija? Odnosno, kakva je krvna slika naših profesija i zanimanja? A šta nam je potrebno? O ovim i drugim pitanjima razgovarat ću sa mojim gošćama. Ljiljanom Đorđević. Ljiljana, vi ste šef odseka za sprovođenje popisa Republičkog zavoda za statistiku. Jeste. Dobar dan i dobro nam došli.
Dobar dan.
U studiju je i gospođa Vesna Čukić, načelnik odeljenja za Čekić, načelnik odeljenja za profesionalnu orijentaciju i planiranje karijere Nacionalne službe za zapošljavanje. Dobar dan i dobrodošli. I Marija Jovanović iz Centra za razvoj karijere i savjetovanje studenata Univerziteta u Beogradu. Dobar dan, Marija, i dobro nam došli.
Dobar dan.
Prego što pređemo na našu temu i pokušamo da objasnimo i otvorimo problem koji je vrlo aktuelan u Srbiji, prosto da odemo u novosadski Spens, jer je u toku drugi meč prvog kola svetske grupe Davis Kupa Srbija-Švajcarska. U novosadskom Spensu je moj kolega Stevan Kovačević.
Dobar dan, srdečan pozdrav. Oko 6000 gledalaca prati ovaj meč između Švajcarske, apsolutnog favorita u ovom duelu, i naše reprezentacije. Švajcarska vodi sa 1-0, pošto je Roger Federer dobio Iliju Bozoljca sa 3-0. Po setu ima 6-4, 7-5, 6-2 za sat i 40 minuta. U prva dva seta velika borba, posle rutinska pobeda Federera. U toku je drugi meč, kako ste i rekli, igraju Dušan Lajović i Stanislas Vavrinka, pobednik otvorenog prvenstva Australije. Rezultat 5-4 za Švajcarca, servira za izjednačenje naš teniser Dušan Lajović. Bilo je po dva brejka sa obe strane, dakle vrlo zanimljivo, vrlo uzbudljivo. Za sada toliko.
Hvala kolegi Stevanu Kovačeviću, a mi prelazimo na našu temu. Dakle, šta je aktuelno na tržištu rada? Koja zanimanja i profesije su u Srbiji najpopularnija? Prosto da krenemo od Republičkog zavoda za statistiku. Vi ste 24. januara, ako se ne varam, objavili zanimljivu publikaciju zanimanja. Šta pokazuje popis stanovništva koji je održan 2011. godine i šta ste zabeležili u knjizi zanimanja, gospođo Đorđević?
Tako je, Republički zavod za statistiku je 24. januara objavio publikaciju, odnosno knjigu popisa, u kojoj su prikazani podaci o ekonomski aktivnom stanovništvu prema zanimanju koje obavlja, pri čemu su zanimanja svrstana u 10 grupa u skladu sa međunarodnom standardnom klasifikacijom zanimanja, i podaci pokazuju da najveći broj ekonomski aktivnih lica obavlja neko od zanimanja iz grupe inženjeri, stručni saradnici i tehničari, 16,2% od ukupnog broja, a također veoma visok udeo je i zanimanja koja se mogu svrstati u grupu uslužna i trgovačka zanimanja, 16,1%. Slede stručnjaci i umetnici, 14,8%, zatim zanatlije i srodni radnici, 13,6%. Značajno je pao udeo poljoprivrednika, šumara, ribara i srodnih, na 11,8%, i administrativni službenici, rukovaci mašinama, postrojenjima, monteri, vozači, da vas sada ne zamaram sa tim grupama, kasnije ćemo o tome pričati, imaju znatno niže udele, tu su i rukovodioci, funkcioneri i zakonodavci sa udelom od 2,5%.
Da, nastavit ćemo naravno detalje o brojkama. Gospođo Čekiće, da li su bar ovi prvi podaci koje je iznala gospođa Đorđević potvrdili neke trendove koji su već dugo prisutni u Srbiji?
Znate kako, tu postoji jedna zanimljiva stvar, a to je statistika može da nas vrlo dobro informiše, ali i da nas zbuni. Zato što je pitanje kako se ljudi izjašnjavaju. Da li se izjašnjavaju na osnovu svog zvaničnog obrazovnog statusa i obrazovanja i obrazovnog profila ili na osnovu poslova koje obavljaju. Tako da s te strane treba uzeti to sa rezervom. S druge strane, u svakom slučaju jako bitno da su ljudi zaposleni, da rade i da su njihovi obrazovni profili, ma koji bili, takvi da oni mogu da se kreću, da budu mobilni na tržištu rada bez obzira da li su završili neku školu koja na prvi pogled nije adekvatna, odnosno nije predviđena za obavljanje određenih poslova, jer koncept celoživotnog učenja, znači dodatnog usavršavanja, sticanja novih kompetencija, daje mogućnost da ljudi rade. Meni je zaista lično najbitnije da su ljudi zaposleni i ovaj, taj trend popularnih zanimanja sve više ima jednu bitnu karakteristiku, a to je da nije najbitnije zarađivati puno para, nego kada se zadovolji onaj bazični nivo potreba, znači da živimo solidno, da imamo solidan životni standard, da ovaj, budemo zadovoljni poslom, da na njemu možemo da napredujemo i da ta atmosfera poslovno bude takva da omogući u svakom slučaju neko zadovoljstvo kompletno, zadovoljavanje i privatnih i profesionalnih aspiracija. Uh-huh.
A kod koga ste primetili da nije najbitnije kolika je zarada? S obzirom da ste vi načelnik odeljenja za profesionalnu orijentaciju i planiranje karijere u nacionalnoj službi. Već prosto zanimanje kojim se neko bavi.
Znate kako, što je viši nivo obrazovanja, veći su i zahtevi, ali isto tako ljudi su i manje spremni da rade poslove koji su ispod njihovog obrazovnog nivoa, tako da tu postoji jedan opšti trend da ljudi hoće da rade posao koji je u skladu sa njihovim obrazovnim nivoom i da se eventualno još dodatno edukuju. Teško se odlučuju za neke jednostavnije poslove, ali nažalost imamo jako puno ljudi koji rade jednostavnije poslove, ali su oni uglavnom na tom sivom tržištu gde se ni ne evidentira njihov radni staž.
Da. U studiju je Marija Jovanović iz Centra za razvoj karijere i savjetovanje studenata Univerziteta u Beogradu. Marija, vi ste član tima Tempus projekta Karijers razvoj karijernog vođenja u cilju unapređenja visokog obrazovanja u Srbiji. To je veoma obiman i interesantan projekat koji je tokom decembra prošle godine pokrenut serijom okruglih stolova potrebe poslodavaca, poželjne veštine i znanja budućih zaposlenih. Da sad ne nabrajem, u saradnji sa kojim institucijama ste pokrenuli, najvažnije je ono što su glavni rezultati projekta, s obzirom da ste vi između ostalih realizovali projekat i uz pomoć 249 kompanija. Šta su oni najvažniji, šta kažu poslodavci, šta kažu mladi ljudi?
Da, mi smo u ovom istraživanju imali ideju da analiziramo poslodavce koji su najviše oglašavali radna mesta i da kažemo potraživali visokoobrazovan kadar preko portala Poslovi Infostud koji nam je partner na ovom projektu. I ta baza njihovih saradnika je dodata, proširena sa kontaktima koji imaju univerzitski centri za razvoj karijere u državnim univerzitetima u Srbiji. I uzorak je takav da u toj bazi pre svega ima više od 50% predstavnika iz privatnog sektora, da su više od 30% to neko strano vlasništvo kompanije i da više od 50% tog uzorka su kompanije koje imaju 10 do 50 zaposlenih. Sad, imajući to u vidu, odgovor kompanija kojih je najviše došlo iz sektora trgovine, stručnih tehničkih delatnosti i ostalih uslužnih delatnosti, nama su, to je već jedan, kako bi rekla, signal koliko su poslodavci na tržištu rada zainteresovani da učestvuju u ovakvim istraživanjima i koliko su oni radi da pruže inpute drugim ustanovama kao što su visokoobrazovne ustanove u Srbiji zarad eventualnih reformi, transformacije, obrazovanja i tako dalje. Tako da u vezi planiranog zapošljavanja, koja je bila jedno od pitanja u tom upitniku, Mi smo konstatovali da će doći svakako do veće potražnje stručnjaka iz oblasti informacijno-komunikacijonih tehnologija i potrebni će biti stručnjaci u svakom slučaju iz osnovnih usluga administracije. Tu se misli na financijske stručnjake, stručnjake za administrativne poslove i stručnjake za prodaju, marketing, odnosno s javnošću. Kad je reč o ovim informacijskim komunikacijskim tehnologijama, to se odnosi na stručnjake za razvoj softvera i analizu aplikacija i stručnjake za baze podataka i mreže.
Da. Za neke poslove jasno je, koji su pre 5 godina mnogima bili, da ne kažem potpuno nepoznati, danas vlada veliko interesovanje na tržištu. To su recimo i programeri, programeri za mobilne aplikacije, specijalisti za društvene mreže i tako dalje. Da ne nabrajam. Šta pokazuje evidencija Nacionalne službe za zapošljavanje?
Evo, ako Nacionalna služba već 3. godinu za redom prati potrebe poslodavaca i to su obimna istraživanja koja se odnose kako na globalne potrebe, tako i potrebe na lokalnom nivou i uglavnom se poklapaju rezultati sa navedenim i zaista svi ti podaci mogu se vidjeti i na našem sajtu, da sada ne bismo oduzimali vreme. Suština je da sve ono što se pokaže kao neka potreba na tržištu rada od strane poslodavaca, Nacionalna služba se trudi, jer one, moramo priznati, izuzetno važna i korisna institucija, jer svi oni koji ne mogu sami da se uključuju na tržište rada obraćaju se Nacionalnoj službi za zapošljavanje, bez obzira koliko imaju godina, kog su obrazovnog nivoa. To je zaista jako širok krug korisnika, sada pričam o tražiocima zaposlenja, i zaista se trudimo da izađemo u susret svima, pored već dobro poznatih subvencionisanih programa kad god se za to stvore uslovi finansijski. Postoje programi dodatnog obrazovanja i obuke gde se upravo organizuje sticanje kompetencija, znači znanja, sposobnosti i veština za obavljanje određenih poslova, uključujući pre svega vrlo popularne meke veštine, soft skills, ali i sve ostale. Ne zaboravlja se na sve nivoe obrazovne, znači i na veliki broj ljudi koji su zaista bez dodatnog obrazovanja. Mi imamo puno nekvalifikovanih, polukvalifikovanih radnika i to je jedan ogroman procenat. Za njih je jako važno osmisliti programe, a među tim ljudima postoje i oni koji pripadaju osetljivim grupama, bez obzira o čemu se radi, da li o zdravstvenom, socijalnom ili ekonomskom problemu i ugroženosti ili životu u ruralnoj zajednici, sredini gde ne postoji neka infrastruktura. Tako da tu imamo jedan deo problema koji nastavimo da rešavamo i kroz subvencionisanje, i kroz dodatne obrazovanje i obuke, i kroz podsticanje, kroz različite obuke za samozapošljavanje, za udruživanje, za uključivanje bar u neke segmente sticanja radnih navika kroz javne radove, ne bili su i tako. Ima dosta prostora i sada da ne bih ušla u neko proširivanje priče, samo bih htela da kažem da zavisno od potreba koje se jave, ciljano se organizuju i programi i sprovođenje mera i uključujemo se u različite projekte sa različitim inicijativama, ali ono što je najbitnije, gde se modernizuje Nacionalna služba za zapošljavanje već godinama, sve više, to su individualni planovi. Znači, individualni pristup svakom čoveku koji dođe na evidenciju i ukoliko se posle 6 meseci ništa ne dogodi u njegovom karijernom razvoju, onda se ažuriraju planovi, traže se neke nove opcije kako bi se bar malo pokrenuli, aktivirali iz tog stanja koje u ovom trenutku, to smo se pre nego što je počeo ovaj razgovor, da, složili, pokrenuli iz te pasivnosti i
da li je tačno, gospođo Čekić, pitanje koje se otvara u javnosti u poslednje vreme, a to je kome su potrebna akademska zvanja ako se na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje vodi čak oko 800 magistara i skoro 100 doktora nauka kao nezaposleni?
Da li je potrebno? Mi dobro znamo da jeste potrebno kada se traže kompetentni ljudi. Vrlo retko se dešava da mi ne možemo da nađemo ljude koji imaju neke kompetencije, jer poslodavci su veoma zahtevni. I imate ljude koji su na evidenciji, ali nemaju određene kompetencije kada odu na razgovor.
Kad kažemo veštine, kompetencije, znanja,
znači, kompetencije su sklop veština, uh-huh, znanja i intelektualnih sposobnosti. I to je nešto što je, eto, zbog toga da ne bih ponavljala sve te tri stvari, ali recimo da jednostavno ne odgovaraju tim zahtevima koje poslodavci očekuju. Ponekada su naravno i poslodavci veoma zahtevni i žele da u jednoj osobi imaju dva ili tri radna mesta pokrivene, i oni to mogu dobiti, ali na kratak rok, jer te osobe prosto fizički ne mogu da izdrže da dugo rade pod povećanim naporom, uh-huh, i naravno za vrlo skroman, da, prihod.
E, baš je zanimljivo, da, ovo pitanje koje ste pokrenuli. Marija, do, uh-huh, kojih rezultata ste vi došli u istraživanju kad je reč o kompetencijama? Znači, veština, znanje, intelektualne sposobnosti, potrebe poslodavaca i poželjne veštine.
Jeste, mi smo upravo to uzeli u fokus da bi pomogli studentima prilikom karijernog savjetovanja, informisanja i uopšte informisanja akademske zajednice o tome šta može da se uradi i na koji način se doprinese da se upravo ti naši odlično obrazovani mladi kadrovi koji dolaze na tržište rada lakše snašli prilikom ulaska na tržište rada, opstanka na tom tržištu rada i tako eventualno napretka i produktivnosti. Tako da su se nama na samom vrhu tih traženih veština, znanja i sposobnosti, mi smo to stalno ponavljali, našle sposobnosti koje su uglavnom sve vezane za to neko dobro uklapanje u kolektiv, i na prve tri su zapravo sposobnost timskog rada, organizacije i planiranje i sposobnost za daljim učenjem i usavršavanjem. Ono što je sledi posle toga su sposobnost analitičkog mišljenja, sposobnost preuzimanja inicijative, sposobnost donošenja odluka, sposobnost praktične primjene teorijskih znanja, sposobnost pisanja i oralne komunikacije na stranom jeziku, sposobnost samostalnog rada.
Dobro, i to je sve jasno. Da li ste došli do podatka koliko je mladih ljudi, ako govorimo o univerzitetskim diplomama, steklo te sposobnosti?
Da vam kažem, mi smo u upitniku, pored ovog pitanja, koje bi
na
to
fakultetu,
bila...
Na fakultetu, toku studija.
Koje bi to bila znanja, znanja, veštine i sposobnosti koje bi diplomci trebalo da posjeduju, pitali koje su to ove sposobnosti koje poslodavci zatiču kod kandidata za posao u svom iskustvu do sada. I tu se pojavila interesantna stvar. Poslodavci smatraju da su studenti opremljeni, da kažem, da su dobro stoje u vezi sposobnosti pisane usmene komunikacije na stranom jeziku i u vezi upotrebe kompjuterskih programa iz oblasti studija i u vezi sposobnosti za daljem učenjem i usavršavanjem. Tu smo okej. Ali sposobnosti na kojima studenti treba da rade, na kojima svi zajedno treba da im pomognemo da uspeju, su upravo dakle, sposobnost preuzimanja inicijative, kritičko mišljenje i sposobnost donošenja odluka. Uh-huh. To se to izbilo sam vrh nekih, znači ta neka razlika između onoga što oni očekuju da bi trebalo da imaju, ono što im je potrebno, poželjan profil kandidata u odnosu na ono što zatiču kod kandidata sa kojima obavljaju razgovore, dakle u nekom uzorku od prethodnih godinu dana kod tih poslodavaca koji su, da kažem, češće oglašavali radna mesta i koji se smatraju onim aktivnim, vidljivim tržištem rada.
Da, nastavit ćemo ovo gde smo stali. Gospođo Đorđević, statistika uvek skrene pažnju na važne pojave u društvu. Vi ste rekli da je Srbija na neki način izgubila polovinu svojih poljoprivrednika, šumara, ribara i stanovnika koji se bave sličnim zanimanjima. To je sadržano u knjizi zanimanja. E sad, da li na neki način to znači da mi imamo više, da kažem, ljudi koji se interesuju za poslove iz grupe menadžerskih profesija nego recimo poljoprivrednika i zanata? Ili ne znam?
Ja mislim da je to sasvim normalno u današnjim uslovima života. Pad poljoprivrednika pre svega je posledica izuzetno visoke prosečne starosti poljoprivrednog stanovništva. Znači, kada posmatramo, pošto smo objavili podatke po starosti polučak i do navioa opština, jasno je kad posmatramo kontingent stanovništva starijeg od 65 godina, tu više od 80% lica koja rade obavljaju neko poljoprivredno zanimanje, dok kod svih mlađih kategorija poljoprivredno zanimanje je izuzetno retko.
Kako se to objašnjava, prosto hiperprodukcija menadžera, ako smo kod menadžera,
pa ne bi baš,
je prisutno?
Što se menadžera tiče, mi imamo čak pad broja rukovodioca, funkcionera i zakonodavaca u odnosu na popis 2002. godine, ali jedan od razloga je taj što su izvesne izmene u klasifikacijama zanimanja prisutne. Uh-huh. Mi smo 2002. godine imali preko 111.000 rukovodioca, direktora, funkcionera, zakonodavaca, zahvaljujući tome što je tu grupu zanimanja svrstani su bili vlasnici privatnih radnji, kako prodavnica, tako i zanatskih radnji. E, sada je ta međunarodna standardna klasifikacija promenjena i ukoliko vlasnik jedne prodavnice, na primjer, većinu svog radnog vremena obavlja poslove prodaje robe, onda je on svrstan u prodavca, a ne u rukovodioca. Tako da čak taj kontingent rukovodioca, funkcionera, zakonodavaca je smanjen na nekih 57.000. A što se tiče stručnjaka i umetnika, tu imamo porast značajan, ali pre svega svakako...
Kad kažemo stručnjak, na što se misli?
Kad kažemo stručnjak, tu mislimo, znači, malo samo da pojasnim, pošto smo malo pre rekli da zanimanje, kad kažemo zanimanje, znači mislimo na vrstu poslova koje neko lice obavlja. Uh-huh. Lice se moglo školovati da bude lekar, da završi medicinski fakultet, ali može da radi kao prodavac. Znači, mi smo u ovoj knjizi objavili zanimanja, znači ono što zaista lica rade. Kad kažemo stručnjaci i umetnici, tu posmatramo poslove koje ta lica obavljaju, ali isto tako posmatramo i njihovu stručnu spremu. Znači, oni su kompetentni da obavljaju poslove, stručne poslove, i uglavnom su to lica koja su završile fakultete. Znači, tu spada najveći broj inženjera, mašinstva, pravnici, ekonomisti, znači, ali u isto vreme, znači, jesu završili fakultet, ali obavljaju i poslove u skladu sa, znači, jesu stručnjaci, i tu su naravno i umetnička zanimanja. Taj kontingent se povećao, pre svega zahvaljujući povećanom broju lica koja rade u IT sektorima, znači to su te informacione i komunikacione tehnologije, svakako tu imamo veliki, veliki porast.
Da li je tačan podatak da svaki peti umetnik ili stručnjak za neku oblast živi u Beogradu, dok je njihovih, da kažem, kolega na jugu, istoku, zemlje u polavanju?
Pa od ukupnog broja stručnjaka i umetnika, zaista oko 40% živi, znači, na teritoriji Beograda. Što je sasvim razumljivo, jer veća je ponuda posla za fakultetski obrazovana lica. Mi imamo već više godina, više decenija prisutne migracije visokoobrazovanog stanovništva iz drugih mesta prema Beogradu. Da. Zato što su veće šanse za zaposlenje. Dalje, veliki broj studenata želi, kada završi svoje školovanje, bez obzira što je došao čak iz nekog većeg grada u unutrašnjosti, želi da ostane u Beogradu i da pronađe posao u Beogradu. A s druge strane, deca iz Beograda žele da odu u inostranstvo da pronađu posao. Znači, to su neke migracije koje su prisutne.
Da. Koliko su prema vašim istraživanjima mladi motivisani kada diplomiraju da traže posao? I šta je sa motivacijom? Mislim da ste spomenuli malo pre da motivacija, da nisu spremni na inicijativu i da na rad pod pritiskom.
Pa da. Mi smo na ovoj seriji okruglih stolova koje je bilo organizovano u univerzitetima sad u decembru mesecu započeli te diskusije, i tu su se zaista izdvojili slični komentari i teme i u Nišu i u Kragujevcu i u Novom Sadu u vezi komentari se će upravo ovaj nedostatak sposobnosti preuzimanja inicijative, odnosno motivacije, zbog čega je motivacija veoma ocenjena visoko kod nekog kao u procesu selekcije. Poslodavci su na prvo mesto stavili upravo visoku motivaciju, a s druge strane studentima, odnosno mladim diplomcima, smo primetili da nedostaje ta sposobnost preuzimanja inicijative. Primećeno je da čak i poslodavci koji imaju dobru volju prime studente na praksu, recimo, studenti nemaju dovoljno motiva da odlaze u praksu.
Da li su vam
praksu
odgovorili na pitanje zašto? Zašto nemojmo?
Zašto? Pa znate šta, mi u Centru za razvoj karijere nastojimo da ih prosto učimo svakim danom, u svakom pogledu, na svaki mogući način i u svakom mogućem medijumu i trenutku, upravo suprotno tome, da u toj praksi, u tom volontiranju, u tom vannastavnom angažmanu vide svoje vreme kao jednu investiciju i kao nešto što je ono što može da ih učini
dragoceno, dragoceni upravo, resurs, da, svakako, da ga iskoriste na najbolji način.
I ono što može da ih učini konkurentni na tržištu rada i da tu iz toga crpe motivaciju. Ta praksa nekada, to je najčešće, neće biti plaćena i to je nerealno očekivanje, ali studenti i mladi u našoj zemlji imaju nerealno očekivanja kao i mladi svuda i uvek na ovom svetu, pa s tim u vezi taj nedostatak motivacije, to mislim da je ovako dosta društveno i ekonomski uslovljeno i da oni ne žive u okruženju ni u porodici, ni u društvu blizu ljudi koji zrače takvom motivacijom, pa da to mogu da kažem, da preuzmu kao neki pozitivan model. Prosto kao vrednost u društvu to nije baš mnogo prisutno.
Gospođo Čekić, vi ste i klinički industrijski psiholog. Kako objašnjavate upravo ovo što je najvažnije možda kod poslodavaca, to je ta motivacija?
Da.
Dobro, iz ugla psihologa, da. Prosto. Šta je to danas, u 21. veku, čime je uslovljen nedostatak motivacije ili prisutstvo motivacije?
To je zanimljivo zato što bez obzira koliko je društvo bogato ili siromašno, prisutna je ta neka potištenost i nezainteresovanost u određenim fazama života. Ako se sada fokusiramo na neka istraživanja koje su sporadična i zaista nedovoljno reprezentativna da bismo mogli da generalizujemo za celu našu zemlju, ali definitivno postoji izmena vrednosnog sistema s jedne strane, sa druge strane načina komunikacije, modeli se menjaju, mladi su zbunjeni zato što ponekada ne znaju između nekih lekcija koje dobijaju da se deklarišu kao motivisani, a u stvari kada počnu da iskazuju motivaciju, autentičnu inicijativu, istog momenta bivaju omalovažavani i još uvek postoji ona ružna krilatica da je čovek bolesno ambiciozan. Ambicija nije bolesna ukoliko je u interesu i ličnom i poslodavca, ako sada pričamo o poslu, ako su to zajednički interesi. Međutim, onog momenta kada su bilo čiji interesi dovedeni u pitanje, onda se radi o jednom nezdravom partnerstvu koje mora da se koriguje.
Da li su i mladi ljudi možda demotivisani zato što smatraju da su konkursi namešteni? Da li je bilo i takvi komentari?
Oni su veoma realni i vide zaista koji su kriterijumi za prijem nekih ljudi i imate takođe jedan licemerni kriterijum, a to je mladi ekspert koji naravno ne može biti ekspert ako nema radno iskustvo. Radno iskustvo ne može da stekne ako mu se ne da prilika i tu je već prvi korak koji stvara bunt, tako da postoji, ja bih rekla, pre nepoverenje bazično, jer na sreću poznajem puno mladih ljudi i oni su veoma preduzimljivi, traže sve moguće načine i zaista uspevaju da nekako u okviru zadatih okolnosti održe taj svoj aktivitet, što je najbitnije, da ne bi se pretvorili u otežano zapošljive, jer vremena je opisivo, brzo prolazi i vrlo brzo neko prestaje da bude mlad.
Gospođo Đorđević, izvolite.
Pa evo, da se nadovežemo na ove podatke o mladima.
Da.
Možda je zanimljivo reći da ako posmatramo kategoriju mladih, odnosno u starosnoj grupi od 25 do 34 godine, mislim da je ona onako zgodna za posmatranje, zato što su imali priliku da završe fakultet, jel? I da pronađu zaposlenje. Svaki peti stanovnik Srbije u starosnoj grupi od 25 do 34 godine radi, obavlja neko od uslužnih ili trgovačkih zanimanja. Tek u kasnijim godinama imamo tu prevagu stručnjaka i umetnika, inženjera, ali čak i ovi mlađi od 25 godina uglavnom obavljaju neka uslužna ili trgovačka zanimanja. Znači, može se razmišljati o tome da je to, da mnogo lakše svakako dolaze do zaposlenja, sigurno su mnogi od njih završili fakultete, ali jednostavno nemaju priliku da rade u struci, nemaju mogućnost da steknu iskustvo.
A da li su spremni da rade posao koji nije?
Znači, što
koji
se statistike tiče, jesu, svakako da jesu. Upravo zato i kažem, nije toliko se njih školovalo da budu trgovci ili da rade manikir, pedikir i ostala zanimanja, ali prinuđeni su oni koji žele da rade i koji su oni su prinuđeni da pronalaze bilo kakav posao.
Da. 17:36, posle bloka reklame i muzike, razgovarat ćemo detaljnije o tome koliko je firmi, preduzeća, poslodavaca u Srbiji spremno da organizuje praksu za studente, koliko se vrednuju praktične veštine. I nastavit ćemo razgovor. Gošće u studiju Ljena Đorđević, šef odseka za sprovođenje popisa Republičkog zavoda za statistiku, Marija Jovanović, Centar za razvoj karijere i savjetovanje studenata Univerziteta u Beogradu, i Vesna Čekić, načelnik odeljenja za profesionalnu orijentaciju i planiranje karijere Nacionalne službe za zapošljavanje. Slušate Radio Beograd 1.
Eko. Fest, međunarodni filmski festival, od 28. februara do 9. marta, u dvoranama Centra Sava, Kulturnog centra i Doma omladine Beograda, Doma sindikata i u bioskopu Fontana. 42. fest.
Tehnomanija, vaša internet, prodavnica tehnike, provereno, najbolji odnos, cene i kvaliteta. Naručite na www.tehnomanija.rs ili telefonom na 011-3713-713.
Samo u Tempu. Prave outlet cene i do fantastičnih 50% popusta na obeležene artikle tekstila i obuće. Akcija traje do 2. aprila ili do isteka zaliha. Ne propustite ovu neverovatnu ponudu. Vaš Tempo.
Zabranjena romansa u svetu vampira i smrtnika i prijateljstvo u kome ljubav i lojalnost znače više nego sopstvena krv. Preporuka za Dan zaljubljenih. Nova saga o vampirima. Vampirska akademija. U bioskopima od 13. februara. Distribucija Megacom Film.
Neka sreće, neka sunce povodom našeg 50. rođendana. U prodaj CD. Bude cela planeta, Kolibri planeta.
Ne daj da ti drugi govore.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Eko.
I see the crystal raindrops fall, and the beauty of it all is when the sun comes shining through to make those rainbows in my mind. When I think of you sometime, and I want to spend some time with you, just the two of us. We can make it if we try, just the two of us.
Just the two of us.
Just the two. Castles in the sky, just the two of us, you and I. We look for love, no time for tears. Wasted water's all that is, and it don't make no flowers grow. Good things might come to those who wait, but not for those who wait too late. We gotta go for all we know, just the two of us. We can make it if we try, just the two of us.
Just the two of us.
Just the two of us. Building them castles in the sky, just the two of us. You and I.
I hear the crystal raindrops fall on the window down the hall, and it becomes the morning dew. And darling, when the morning comes and I see the morning sun, I want to be the one with you. Just the two of us. We can make it if we try. Just the two of us.
Just the two of us.
Just the two of us. Building big castles we own high. Just the two of us. You and I.
Just the two of us.
Just the two of us.
Just the two of us.
Let's get it together, baby.
Just the two of us.
Sedamnaest i po minuta do 18 časova slušate prvi program Radio Beograda, emisiju U središtu pažnje. Govorimo o najpopularnijim zanimanjima u Srbiji. Pre nego što nastavimo razgovor, idemo u Novosadski Spens. Tamo je naš reporter Stevan Kovačević.
U prvom kolu svetske grupe Davis Kupa igraju Srbija i Švajcarska. Švajcarci vode sa 1-0, pošto je Federer pobedio Bozoljce sa 3-0, po setovima 6-4, 7-5, 6-2. Ali u drugom meču Vavrinka vodi protiv Lajovića sa 1-0. Dobio je prvi set posle 40 minuta sa 6-4. Ali ono što nas raduje, u drugom setu 5-3 za našeg 20-godišnjeg tenisera, koji je baš kao i Vavrinka ostvario najveći uspeh u karijeri do sada, naravno na Australijan Openu, gde se plasirao u drugo kolo. Vavrinka, podsjetit ću još jednom, triumfovao je na tom prvom Grand Slamu sezone. Igra se deveti gem, servira Vavrinka 15-15, 5-3 za Lajovića u drugom setu, na najboljem je putu da izjednači rezultat u ovom meču na 1-1.
A u studiju su Ljiljana Đorđević, Republički zavod za statistiku, Vesna Čekić, Nacionalna služba za zapošljavanje, Marija Jovanović, Centar za razvoj karijere i savjetovanje studenata. Pre nego što pređemo na važno pitanje, a to je da li u kojoj meri studije, odnosno fakulteti, pripremaju studente za tržište rada, odnosno koliko su preduzeće i poslodavci u Srbiji spremni da organizuju praksu za svoje studente, pitaću vas šta je sa zanimanjima, odnosno uslužnim delatnostima.
Mislite, zanimanja...
Koliko je interesovanje za zanatlijama, za uslužnim zanimanjima,
da,
frizerima, obućarima, da, tašnerima?
Pa evo, mi imamo i tu evidenciju i zaista prvo moram da kažem da zanati... će biti, zanatske usluge će biti tražene i to su silni neki skupovi već potvrdili i na osnovu iskustava iz razvijenih zemalja predviđa se da će oko 30.000 radnih mesta za zanatlije u Srbiji biti potrebno i mi to već sada osjećamo kada treba da dobijemo neke usluge koje nisu konfekcijske, da tako
da
kažem. Jer zanatlije su zaista ljudi koji u sebi objedinjuju ono o čemu smo malo pre pričali, i inicijativu
i kreativnost.
Znači oni poznaju ceo proces rada, ne samo jedan delić procesa. Oni imaju kompletan uvid u svoj proizvodni proces, u potrebe svojih korisnika, šta god, da li se radi o uslugama ili o proizvodima, prehrambenim nekim.
Da, vi kažete da će zanatske usluge biti tražene, to je važna informacija,
da,
ali koliko su mladi ljudi zainteresovani da se školuju za obućara, za recimo frizera, kozmetičara, nije važno?
Nažalost nisu za sva zanimanja zainteresovani, za frizere i kozmetičare da, za obućare manje, i uglavnom to ostaje na nivou porodičnog biznisa, što takođe je dobro.
Časovničar.
Jeste takođe. Časovničari i krojači, ali zaista celog,
da, znači, kao nekad što
jeste,
smo imali.
Ne,
da,
ne samo jedne faze. Onda pekari, poslastičari, prerađivači raznih proizvoda i tako dalje. Mogu sada da nabrajam, ali u svakom slučaju ima puno poslova koje mogu da obavljaju ljudi koji poznaju zanate, uključujući i stare zanate koji su sada na nivou turističke atrakcije, ali
mislite li da će zanati
da ožive? Pa, ja bih volela, ali nisam sigurna, jer to ne zavisi samo od želje ljudi koji uviđaju koliko su ti zanati dragoceni, koliko oni oplemenjuju ponudu uopšte, ukoliko je to kvalitetna roba, a nije nešto što je smišljeno samo da se na brzinu na tržištu pojavi. To oni nisu pravi zanatlije.
Gospođo Đorđević, šta kaže statistika kad govorimo o ovim uslužnim delatnostima?
Kad govorimo o zanatlijama i srodnim radnicima, pa zanimljivo da statistika pokazuje da najveći broj, znači od ukupnog broja zanatlija, je u starosnoj grupi od 35 do 44 godine. Što znači da ipak postoji interesovanje te generacije, recimo srednje neke generacije za zanate, ne samo kod starijih, čak negde oko četvrtina zanatlija je mlađa od 35 godina. Što svakako deluje obećavajuće što se zanata tiče.
Da. Marija, još jednom da kažem, vi ste član tima Tempus projekta Razvoj karijernog vođenja u cilju unapređenja visokog obrazovanja u Srbiji. To jako zanimljivo i obimno istraživanje, realizovano je tokom decembra prošle godine. E sad, jedno od pitanja koje ste postavili, a koje se odnosi na univerzitet, odnosno na fakultetski obrazovane mlade ljude, jeste šta i koliko poslodavci znaju o reformi visokog obrazovanja, odnosno koliko je preduzeća, firmi, poslodavaca u Srbiji spremno da organizuje praksu za studente?
Jesmo, pa vidite ovako, negde većina, 85% ispitanih poslodavaca je navela da jeste upoznata sa bolonskim procesom, a od toga 30% u potpunosti, a 55% delimično. 65% je upoznato sa postojanjem dokumenta koji se zove dodatak diplomi, i nešto malo više od tog procenta, oko tog istog procenta, smatra da bi taj dokument bio dragocen u procesu selekcije, jer on dodatno pojašnjava upravo kompetencije, znanja i sposobnosti kandidata. Ono što stav poslodavaca u velikoj većini, to je da saradnja privrede univerziteta na niskom nivou, odnosno da obrazovni sistem nije usklađen sa potrebama tržišta rada, što nije nikakvo iznenađenje, ali je s druge strane alarmantna činjenica da ogroman deo poslodavaca, skoro 90% ovog anketiranog uzorka, ne pravi razliku između bachelora i mastera.
87%.
90 skoro, da.
Da.
I pa nije redak slučaj da se onda neko oglašeno mesto kroz ovakav neki nesporazum, jel tako, dobiju neadekvatni kandidati, i to je donekle posledica toga što poslodavci još uvek većinom ne razlikuju novi sistem stručnih zvanja od ranih diploma. Ono što je nama bilo jako interesantno, to je da je većina poslodavaca, skoro 70%, izjavila da nije organizovalo praksu u prethodnih godinu dana. A kao razloge za to su navodili da je slab odziv poslodavaca zapravo zbog administracije koja prati organizaciju prakse. Drugi razlog je bio nedostatak vremena ili ljudi koji bi se posvetili radu sa praktikantima, mentorima.
I pravne zavrzlame.
I treća stvar je nedostatak inicijative mladih, ponovo inicijativa i motivacija da izdvoje vreme tokom raspusta i tome slično. Ono što tu negde stav univerziteta i ono što su naše iskustva, to je da su poslodavci dosta otvoreni, da oni se više prepoznaju praksu kao jedan dosta dobar oblik neke vrste predselekcije kandidata, potencijalne pripreme, zamjene kadrova i u nekom dužem, da kažem, strateškom planiranju novog zapošljavanja, osvežavanja kadrova. I ovaj program BG prakse, znači u javnim komunalnim preduzećima, upravi grada Beograda, opštinama i ustanova kulture, je već 4 godine beleži jako dobre rezultate.
Zbog čega su, Marija, važna ovakva istraživanja? S obzirom, recimo, da Univerzitet u Padovi sprovodi svake godine ovakva istraživanja. Da, zašto su ona važna?
One su važne osim ovih podataka upravo koji... univerzitetu zbog toga da dođe do nekog uvida u kojoj meri su poslodavci upoznati sa onim što on, da kažem, radi i, da kažem, poslodavcima rad proizvodi i radi poboljšanja komunikacije, radi upravo razmjene informacija, radi omogućavanja nekakvog dijaloga i dogovora i uopšte jedne saradnje, jer samo ako analiziramo i ispitujemo potrebe naših saradnika, u ovom slučaju privrede, univerzitet može da uradi nešto po pitanju transformacije uopšte i sistema i prilagođavanja i uključivanja nekih novih komponenti u sam nastavni proces. Tako da praksa jeste jedna od stavki koja jeste sad nedavno i uvrštena nekim novim pravilnicima u obavezan deo studija i studijskih programa i ona će se unositi u dodatak diplomi i nosit će određen broj bodova. Ali pored te obavezne prakse, veoma je važno da mladi razumeju da oni sa sopstvenom proaktivnošću, sopstvenim aktivnostima, nastupima, sopstvenim trudom mogu i treba da pronađu samostalno dodatne prilike za usavršavanje koje možda nisu formalni deo obrazovanja, nego predstavljaju više ono neformalni deo, neku dodatnu edukaciju koja će upravo omogućiti da izađu na tržište opremljeni i pripremljeni za sve izazove koji čekaju da tamo i uspeju da napreduju.
Gospođo Čekić, spomenuli ste u prvom delu razgovora individualni pristup svakom na zaposlenom koji se obrati Nacionalnoj službi za zapošljavanje. Da li su vam se ljudi žalili, da li ste primetili da obrazovni sistem nije usklađen sa potrebama tržišta rada?
Da, nije bilo potrebno da nam se žale. I sami ljudi u obrazovanju su svesni toga da, pored toga što je, kao i u svakoj zemlji, obrazovni sistem znatno inertniji od brzina promjena na tržištu rada. I to je nešto što se, na što se mora računati, jer se svake godine pojavljuje veliki broj novih zanimanja. Postoji i ta jedna inertnost unutar samog obrazovnog sistema koja je zasnovana na nesprovođenju onoga što je lepo napisano i u strategiji i u zakonima.
Da, morat ćemo to da menjamo s obzirom na toliki broj nezaposlenih.
Ja mislim da raspoloženje u Ministarstvu prosvete postoji. Mi svake godine imamo sve bolju i bolju saradnju i zajedno smo u različitim timovima i upravo sam danas došla sa sastanka radne grupe za praćenje strategije karijernog vođenja i savjetovanja, gde su pored Ministarstva omladine i sporta, Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Unije poslodavaca, Univerzitetskog centra, dakle, da ne navodim, ali sve relevantne aktere koji su i učestvovali u izradi strategije i pripremaju se sada za inovaciju strategije karijernog vođenja i savjetovanja, upravo svesni da svi uzrasni nivoi, svi obrazovni nivoi treba da prolaze kroz neke faze celoživotnog učenja i pripremanja za promene na tržištu rada. I to je onda i ta priča koja se odnosi na obrazovanje, jer oni aktivno sada ulažu trud koji mogu, jer znamo i njihova ograničenja. I vezana su i za obrazovanje nastavnog kadra, jer ne možete imati nastavnika koji zna manje od učenika.
Kakva je slika, da, to je prosto pitanje za sve, slika naših profesija i zanimanja, šta je nama potrebno? Srbiji, mislim.
Koje su zanimanja potrebe na Srbiji?
Da. A kakva je zapravo slika? Da. Kakav zaključak možemo
da... Da. Ono što se odnosi na evidenciju Nacionalne službe za zapošljavanje, mogu samo ovako da navedem koje se zanimanja lakše, brže zapošljavaju, a koja duže čekaju na posao. Da, ovaj, za duže već znamo, ali ja bih evo radije ovaj vedri deo navela. A to je, što je neko specijalizovaniji, u onom dobrom smislu, ne da bude toliko specijalizovan da nema uvid u ostale stvari, nego da ima produbljeno znanje.
Što bi ljudi rekli konkretno za njih?
Jeste, znači, na primjer, lekari specijalisti dermatologije, otorino, pedijatrije, radiologije, anestezijologije i tako dalje, oni imaju mnogo više šansi da se zaposle. Potreba je ogromna, pitanje sada finansiranja, otvaranja tih radnih mesta. Također, diplomirani biohemičari, građevinski inženjeri sa licencama, da ne nabrajam sve licence, onda komercijalisti za rad na terenu, i to poslodavci uglavnom ne postavljaju uslove vezano koji je nivo i vrsta obrazovanja, nego upravo traže ovo što je Marija rekla, inicijativne, preduzetne, komunikativne, tržišno, riziku sklone kandidati i tako dalje, koji i mali je zaista malo interesovanje nezaposlenih, jer treba zaista da oni preuzmu jedan deo odgovornosti. Drugo, građevinski radnici, od zidara, tesara, armirača, znači nije bitno da li su visoko obrazovani, rukovodioci, mašinska struka,
i informatičari,
tehnolozi, prerade mesa, šumarstva, prehrambena. Da. Da. Tako da ima tu sada prostora, zaštita životne sredine, obnovljivi resursi,
ekologija,
energije. Da.
Gospođo Đorđević, šta ste vi naveli kao zaključak u knjizi zanimanja?
Da, pa evo što je koleginica rekla, ove, zaista u stvari privreda diktira i naše okruženje i ekologija, aktuelna zaštita životne sredine, IT sektor svakako, tako da se može očekivati da u narednom periodu sve više lica se zapošljava u tim, odnosno da se najpre školuje za te ta zanimanja, a zatim i da pronalazi posao. Ja bih samo još pošto smo pri kraju, napomenula podatke malo da vidimo i po polu, koji su jako zanimljivi. Evo ovde u studiju smo nas četiri žene. Čisto da vidimo kakva su zanimanja, u stvari u kojim zanimanjima više rade muškarci, u kojima žene.
Pretpostavljam muškarci na rukovodeći mesi.
Upravo to, znači 2/3 od ukupnog broja rukovodilaca, direktora, funkcionera i zakonodavaca su muškarci.
U državi i u preduzećima.
Uopšte, i u državi i u preduzećima. A s druge strane, žene su dominantnije među stručnjacima i umetnicima.
I u administraciji.
I u administraciji, svakako. Znači, ove žene su zastupljenije tamo gde treba obavljati stručne poslove, a muškarci tamo
šefu.
Gde se rukovodi.
Marija,
da se malo našalimo.
Da. Marija, izvolite.
Pa ja ne znam šta nam treba, ja bih rekla da nam u budućnosti svakako treba da bude nekde fokus, da utičemo na mlade, da njihova glavna odlika bude proaktivnost, jedna svest, da se od njih već i danas sve više očekuje da budu odgovorni za sopstveni razvoj, za razvoj vlastite karijere, da budu stabilni, da budu spremni, da se prilagode i da odgovore na te promjene koje odlikuju upravo tržište rada konstantno, ali i na duge staze. I ako je moguće primjenom i upotrebom svojih znanja koje su stekli, kompetencija u skladu s interesovanjima koje imaju.
I mladi mogu da dođu kod vas na razgovor, savjet.
Da, mladi kod nas dolaze svakodnevno i mi im pomažemo u donošenju karijernih odluka, uključenju na tržište rada, konkurisanju i pripremi tih aplikacijonih dokumenata, dileme koje imaju, poteškoća na studijama i tom slično.
Hvala vam puno na učešću u emisiji. Gošće središta pažnje bile su Vesna Čekić, načelnica Odeljenja za profesionalnu orijentaciju i planiranje karijere u Nacionalnoj službi za zapošljavanje, Marija Jovanović, Univerzitetski centar za razvoj karijere i savjetovanje studenata Univerzitetu u Beogradu, član tima Tempus projekta Razvoj karijernog vođenja u cilju unapređenja visokog obrazovanja u Srbiji, i gospođa Ljiljana Đorđević, šef odseka za sprovođenje popisa Republičkog zavoda za statistiku. U ime dežurne ekipe, prijatno večer, želi vam Olivera Simić-Milošević.
U središtu pažnje.